Seki yɛrɛ tɔgɔla Lu sɔrɔ ale ye kunkɔrɔta de ye mɔgɔ caman fanfɛ. O kama bi bi in na mɔgɔ caman de bɛ waleyaw dɔw sigi sen kan waasa u ka se ka bɔ luwanse la. Dɔw bɛ gɛrɛ agence immobilière la waasa u ka se ka sow sɔrɔ ka sɔrɔ o dun sɔngɔ ka ca. An bɛna se k'o kɔnɔ kuma fɔ aw ɲɛna. N'o bɔra yen nɔ, an bɛna fɔ aw ɲɛna ko ni mɔgɔkɔrɔbaw bɛ aw bolokɔrɔ, banamisɛnnin dɔw b'u u minɛ, o bɛ furakɛ cogoya jumɛn na? An bɛna se k'o fɛnɛ fɔ aw ɲɛna. Aw balimamuso Fatu Yedrago de bɛ kumakan barani sanfɛ. Yanni dɔɔni, an bɛna ko bɛɛ lajɛlen walawala.
Seko ni dɔnko ani kɔrɔlen ko.
Ye juma ye, an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnin kɛ ka ɲɛsin yafa ka wulafɛ baro lamɛnlikɛla bɛɛ lajɛlen ma. A y'a dɔn k'a fɔ ko n'i bɛ duguba kɔnɔna na, kunkɔrɔta ye fɛn mun ye, o ye i yɛrɛ ka se ka i yɛrɛ tɔgɔlalu sɔrɔ. O de ka di mɔgɔ caman ye. O de kama dɔw bɛ yen nɔ, olu kɔni ko k'u bɛ se ka waleya bɛ sigi sen kan, hali n'olu bɛ gɛrɛ agence immobilière de la waasa u ka se ka lu san u fɛ, k'a sɔrɔ ale sɔngɔ dun ka ca kosɛbɛ. Samira Gire ka nin reportage, an ka jɛ ka taa lamɛn. Caroline Yelimu bɛ segina o kan.
Dugukolo wa, an bɛ se k'a fɔ ɔn mɛ a bɛ sen kan.
Lansina Badiel, ale ye funangwɛ ye, a bɛ foroba baaralu kɛ. A ye du min ta luwanse ra, kalo o kalo, a b'o sara 80,000, anw ka franse fara. Nka a bɛ wagati damani bɔ, Lansina taara tɔgɔ sɛbɛn agence immobilière dɔ ra, walisa ka se k'a ka parcelle sɔrɔ. O ye nin no ni cɛnin fɛ kɔmi kunna wolo, a yɛrɛ ko o bɛna kɛ sababu ɲuman ye ale ma, a bɛna tiɲɛ to a ka denmisɛnninw ye.
Ka se ka dugukolo sɔrɔ ni e yɛrɛ ta tɛ nka i denw t'a lo, a ka kan lon dɔ ra o kana fɔ ko papa ye a ka jiyɛnlatigɛ kɛ Wagadugu Burukina nka a ma dugukolo sɔrɔ. Ne dugukolo b'a fɛ a tɔgɔra, an makoya tɛ tuguni ka to ka lɔye sara. O wari nin bɛ se ka taga ko wɛrɛ kɛ.
Kalo o kalo wari hakɛ dɔ lo bɛ Lansina Badiel ka kan ka taa sara agence immobilière nin na a ka parcelle wari ye. Ka fara wari kan, du kɔnɔ depansiw fana bɛ yen. O depansi cayani cɛnin caman lo bɔ a ka ɲɛnagwɛ kow ra. A y'a yira k'a fɔ k'o bɛ kun bɔ, a b'o walawala anw ye.
Quand vous êtes entre amis.
Ne a bɛna teriw ye, ne a b'a yɛrɛ ɲininkara ka se k'a dɔn mun tɛ ne dugukolo ye. A b'a sɔrɔ ko a bɛ kɔfɛ. O kɔrɔ le k'a fɔ fanga ra nin, o ko nin bɛ bɛɛ lo kun na. Ka se ka dugukolo sɔrɔ a tɔgɔ da. Tɔgɔ sɛbɛn ni sanji duuru lo. Ne kun bɛ fɛ ka teliya, ne y'a kɛ sanji fila. N bɛ 24,000 lo sara kalo la. Nka an y'a daminɛ ni 5,000 ɲɔgɔn lo ye.
On peut commencer autour de 25,000.
K'i yɛrɛ tanga duwanse sara ma ani fana ka se ka bon jɔ i ka denmisɛnninw ye. Olu ye Noel Baze Wasa. Ale sera ka taa yɔrɔ dɔ yaala. Sosorobugu ra, o bɛ minnu wele tubabukan na ko zone nɔnɔti. Ni cɛnin bɛ kun n'o coiffé, a seginnen don Wagadugu kɔnɔ.
Même ça, en tout cas, pour la voir, là, ça n'a pas été facile.
Ala le ka se ka sɔrɔ ni, a ma se ka nɔgɔya. An bɛ kun coiffé diɲɛ kolo dɔ ra don o don. An bɛ wari mara. Kalo mana sa, a bɛ di maa dɔ ma. Ne y'a ta wagati min na ni, n y'a dafa ka dugukolo sa. Sɔngɔ filanan min na n y'a ta, n ye a jɔ daminɛ. A ma nɔgɔya. Saraka ba lo kɛra. Ale ka dumuni kɛ ni, lon dɔ ra i bɛ bɔ du kɔnɔ. I b'a fɔ wari tɛ yen. I ka muso lo bɔ banba ka se ka dumuni sɔrɔ denmisɛnninw ye.
Ni Lansina ni Noel fɛ k'i ka yɛrɛla du sɔrɔ o wajibiyani bɛ. Yusuf Keita, ale ka miiriya ta t'o ye. Ale ye ingénieur civil lo ye, a b'o ɲɛfɔ anw ɲɛna.
A ka ɲi ni funankɛ ye ni dugukolo b'i fɛ. Funankɛ min mana bon jɔni, i bɛ taa sɔrɔ a bɔ baara dɔ ra, a bɔ wari sɔrɔ min na. Wari ma sababu ɲuman bɔra kan a ye a taga don dugukolo la, o kɔni ka fisa. Nka min tun ye o kosugu nin ye nin, boloko tɛ. Sabu ne bolo lo nin, a bɛna a yɛrɛ don ko dɔ la min ko nɔgɔninw ye. I bɛna se ka 30,000,000 walima 40,000,000 mara wagati jumɛn la ka bon jɔ. Ne bɛ a kɔnɔ ni min ni 30,000,000 walima 40,000,000 ye sisan n bɛna a kɛ. Nka n'a tɛ yen nin, diyagoya tɛ n ka wuli ka sɛgɛn ka fɔ n b'a yaala la.
Nga o bɛɛ na ta, Wagadugukanw ka aminako fɔlɔ ye min ye, o kelen-kelen bɛɛ ka se k'o ka parcelle sɔrɔ. O kosɔn, o y'o kan kɔrɔta ka kuma jamana marabagaw fɛ, o ka se ka baara kɛ, walisa parcelle sɔngɔ ka se ka nɔgɔya, Burkina Faso denw kelen-kelen bɛɛ ka se ka du sɔrɔ u ka denbaya ye.
Allô, docteur.
Bi alo dɔgɔtɔrɔ la an bena kuma ka ɲɛsin waliya min ma o ye k'a yira ko ni mɔgɔkɔrɔbaw bɛ an ka denbayaw kɔnɔna na kuma dɔra i b'a ye ko banamisɛnnin dɔw b' u minɛ i n'a fɔ sunɔgɔbaliya dɔw be u tɛ se ka dumuni kɛ ale furakɛli o bɛ kɛ mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnyalenw de fɛ i n'a fɔ geriat ani gerontologue olu ka baara ye mun ye an ka jɛ ka taa o ladilikan lamɛn dɔktɛr Louis Sylvain Ouédraogo fɛ Kasi Le Traoré bɛ seginna o kan.
Alors, lorsqu'on parle des maladies les plus courantes chez les personnes âgées, il faut voir.
Namu kumana kata banora, banamu bo makoroba soroni. Anyashin be jankul flalema. Dobe, oi banawe, amba fo bebse kamisoro. Ina fo hypertension, diabetes, asthma. Banado fanabe, mu nyashin be makoroba yerema. Ale jankululi, mibe dana, nga, machamati adon. Amona kumakata, dumini danyakuda. Ale fiembalui, mubo makoroba toro. O kɔrɔ le k'a fɔ maaw kan ka jɔ ni o ye ka nin bɔra fana sunɔgɔdanya be sunɔgɔdanya a dɔnni bɛ makɔrɔbaw fɛ ni an mana ɲiningali lase o ma o caaman bena fɔ o ka sunɔgɔ tɛ i n'a fɔ fɔlɔfɔlɔ la coga si min na bana lo min be fan wɛrɛ fɛ o kɔrɔ le k'a fɔ maaw kan ka miiri ka taa o ko ra mɔgɔ ma kan ka kulon kɛ ni a ko ye nga bi bi nani mɔgɔ tanmiri la k'a fɔ a ka kan n'i makɔrɔba ye i kana sunɔgɔ caaman i n'a fɔ i kun mi sunɔgɔ coga si min na fɔlɔ la o b'a a to ye ten ka to bana lo a be kan ka fila kɛ ko sabana kɔnɔja be ale fana nani mɔgɔ b'a ta i n'a fɔ kulo ka to gɛlɛya ba lo makɔrɔbaw fɛ kɔnɔja ni a ma fila kɛ makɔrɔba fɛ a be se ka na ni gɛlɛyaw ye ale ni kana ni bana wɛrɛ ye n'an tɛ fɛ ka kuma janya an be se ka nanna fana fara kan min fana man ca o ye dusukasi kojugu ye o ma ni funangɛ ye ni dusu kasin bɛ a be dɔn a tigilamɔgɔ tɛ ta baara kɛ tuguni a tɛ ta yɔrɔ ra bɛɛ b' a kɔrɔsi nka makɔrɔba fɛ ma min suma n'u ka kɔrɔ a tɛ baara kɛ caaman caaman wagatini bɛɛ lasigi n'u sɛzi kan a bena a dɔn cogasi juman wagatini mena dusu mandi warama n'a dusu ka di a ka gɛlɛn o do be sɛgɛn o ko nin na an be se k'a fɔ ko a be daminɛ san bi wɔrɔ le o wagati la lo an be kuma ka taa makɔrɔba ko ra ale ni o bana sugu nunu a bena daminɛ o wagatini na le san bi wɔrɔ wagatini ka taa bila san bi wɔrɔ duru la dɔtɔrɔya sira kan ni sɛbɛw tɛ yen min be se k'a yira anw na nga an be se k'a fɔ ko a be se ka daminɛ joona dɔw fɛ san bi duru san bi duru duru wagatin dɔra a tigi ta ni retraite ra a be daminɛ
parfois c'est souvent après le départ à la retraite
Akili jigi deng banakise kan.
Kabiri janvier kalo kile fɔlɔ fo ka se novanbre kalo kile duru ma san 2023 mɔgɔ hakɛya min fatura deng banakisɛ fɛ an ka jamana kɔnɔ o ka ca ni mɔgɔ 400 ni 21 ye wa sigasiga kelen don mɔgɔ minnu na o ka ca ni mɔgɔ 295 ye wa mɔgɔ minnu yɛrɛ fɛnɛ be yen ko deng banakisɛ yera olu la o fɛnɛ ka ca ni mɔgɔ 242 ye an kan ka se k'an janto an yɛrɛ la coga jumɛn deng banakisɛ yɛrɛ ko la an ka jɛ ka to ladilikan mɛn dɔktɛr Karim Kɔnbasere fɛ Kasi Le Traoré bɛ seginna o kan
dengi taamasiyɛn ye jumanw lo ye dengi bana ye min be sɔrɔ soso sababu ra o bana ni taamasiyɛn bɔni bɛ sumaya taamasiyɛnw ma a taamasiyɛnw ye mun ye o ye farigan kungolodimi kojugu domuni nɛgɛbɔ farigolodimi kolo tuguyɔrɔdimi ɲade kɔnɔnadimi fari bɛɛ be kumu sɛgɛkunba be kɛ ira ale ni wagatin dɔ ra joliw yɛrɛ be se ka bɔn o y'a ye bana ni juguyani bɛɛ o be se ka kɛ sababu ye banabagatɔ ma a ka kiri o taamasiyɛn nunugu a be se ka baraka bɔ warima a be se ka na dɔn dɔni dengi banakisɛ b'i tanga cogo juman wagatini min na taamasiyɛnw mana bɔ a be kan ka a sen fa ka wuli ka taa dɔtɔrɔso ra ka taa sɛgɛsɛgɛri kɛ foroba dɔtɔrɔsow ra dengi ka sɛgɛsɛgɛri a be kɛ gwansan le sisan banabagatɔw fɛ bataki nani bɛ ka bɔ minisiriso ra min siginin bɛ kɛnɛyako kunna kabini ɔktɔbre kalo tile 17 ka ɲasi o ko ma ni dengi be maa min na a tigilamɔgɔ be kan ka dɔtɔrɔ darakan lamɛn ale ni mɔgɔ ma kan ka wuli k'o yɛrɛ fila kɛ o yɛrɛ ma min ye ka taa fila san k'a to dɔgɔtɔrɔ ma sɛbɛ d'i ma k'i ka taa o fila ni san a be se ka na kɛ sababu ye gɛlɛyaw ka na gɛlɛya mun be se ka na ni saya ye ni wagati n nani filajini tɛ burukina faso kɔnɔ o be se ka maa bolo ci ni min ye ka se ka dengi banakisɛ tanga n'a be fɛ ka dengi banakisɛ tanga sara do be ga tagama absaka ke jankulu sara warma kelen kelen yara sara kanyashin jankulu sara madu amaka ngabamba kanga sigida la kana kunye aleni fana anga baraka yoro kasania eka jana tike ke yoro ibuka ngabamba ko jose kanye mebe ke sababu yo sosoniu okana to eka bonkono fleuru aleni yiro la du kono jinoko makanga marakabla sosonu bsaka ke famu kono du kono ko chenga boyi aleni marora abuka nga soso tanga okadu aka bonkono ina foka grejo ke bon fenetrura pine kolo makanga to du kono aleni aka bon fanfero lai sabu soso bsaka du oyoro lali jinoko nu kono kanyasi kelenkele yara kura maobuka nga fanudo fani mibi farugulo bedatugo katulu yala tulu mubu soso gwen kada sange kono sange mi don be soso fla kono jamana kono ministri misikino kenya kokuna ale ya yira ka fo octobre kalo kletan shigi wakati ni mine oklara gouvernement mo kalanda nyonyera mi conseil de ministri ko aklinato blan be 5 ans ka se ka denga bana ki set tanka ni wakati na wadu ko do troso ba mi hopital yala gado widragoi obe ka gata ba bla 5 ans yoro mina li dem bi woro nyoko be sakato akono flare ke mana nyana ma wu obona bla do troso kono mi bena ke sababu ye kaseka erma orya di dotoro ma flakerela komi besaka fara okan ole ka fo bukan so so flofie moko ka du kono aleni kene manara wagadu ko ni bobodju la sokono kabini sanda manema jamana kono mamu saka sakara ni deng banaye ma wabiduru ochema ma wa muganduru ayira la ka fo banani kumbu olugura ma kemefla olugulo fatura o banani sababura
Fere nyuma ou, an kase kanye reta nga, deng bana kise ma, ni studio ya fayi.
Badenya ani balimaya ale de ye sigiɲɔgɔn ɲumanya yɛrɛ diya ye segu ba banbino ale ka ni dɔngili duma an k'o lamɛn k'a fɔ an lamɛnlikɛlaw bɛɛ lajɛlen ye k'ala ka dɔgɔkun ɲuman ban aw bɛ se ka segin ka ni jɛmukan nin lamɛn 3-2-1 na sanga ani waati bɛɛ
Fama ala yɛrɛ sinji ale fɛ ko duma fama ala yɛrɛ dun dugulen don ko badenya